Seberapa banyak bagian tubuh yang ditemukan?
Pencarian seorang wanita yang hilang berubah menjadi hal yang meresahkan ketika tim penyelamat gunung menemukan ini.
Batu-batu besar terbelah. Ada celah di sini yang membelah di bawah pagar kawat berduri.
Tubuhnya. Sekarang, para detektif harus kembali dan mencari tahu rangkaian kejadian yang membawanya ke sana. Sebelum kita mulai, kami ingin menyampaikan simpati terdalam kami kepada keluarga dan orang-orang terkasih dari korban dalam kasus ini, Rahel Hulman. Ketika Casey Childers dan pacarnya Chantel Edun berangkat pada awal November tahun 2021, mereka sedang dalam sebuah misi. Itu adalah perjalanan bisnis ala pengedar narkoba. Ada suatu masa ketika Chantel yang berusia 43 tahun memiliki aspirasi karir yang lebih tradisional. Dia sebelumnya bekerja sebagai guru seni bahasa sekolah menengah, tetapi hidupnya berubah menjadi dunia bawah yang gelap ketika dia terjerumus ke dalam cengkeraman kecanduan metamfetamin. Casey dan Chantel berasal dari Sheridan, Wyoming. Tujuan penyelundupan narkoba mereka adalah Denver, Colorado. Denver berada tepat 1 mil di atas permukaan laut. Kota ini juga dikenal sebagai Mile High City, tetapi Casey dan Chantel sedang mengejar narkoba. Sebelum menuju Denver, pasangan itu berkendara sekitar 2 jam ke arah timur laut untuk menjemput teman mereka Rahel Hulman di Shepherd, Montana. Perjalanan darat ketiga negara bagian itu dimulai dengan antisipasi penuh harapan. Mereka mengira akan mendapatkan banyak narkoba untuk diri mereka sendiri, ditambah meraup untung besar dari penjualan surplus. Namun, di suatu tempat di sepanjang jalan, rencana mereka gagal. Rahel tidak pernah berhasil pulang ke Montana. Butuh beberapa minggu bagi polisi untuk mengetahui hilangnya Rahel setelah laporan orang hilang diajukan pada pertengahan Desember. Mereka menghubungi ponselnya dan mengetahui bahwa ponselnya mati di Aurora, pinggiran timur Denver di Douglas County. Rencana itu semakin rumit ketika para penyelidik mengetahui bahwa teman seperjalanannya telah menonaktifkan ponsel mereka di area yang sama. Jadi, apa yang terjadi pada Rahel? Kantor Sheriff Douglas County mendapat kejutan ketika mereka menyadari bahwa mereka telah menemukan mobil Chantel sekitar pukul 1 pada tanggal 7 November tepat pada saat Rahel Hulman yang berusia 29 tahun menghilang. Salah satu kamera dashboard mobil patroli mereka telah menangkap gambar Chevy Malibu di pinggir jalan saat mereka melewatinya dalam perjalanan untuk menanggapi insiden lainnya. Seorang wanita menelepon 911 untuk melaporkan kemungkinan adanya perampokan rumah karena alarm rumahnya berbunyi. Dia ketakutan dan memohon kepada operator untuk segera mengirimkan bantuan.
Gati, ceritakan apa yang terjadi.
Saya tidak tahu.
Oke, ada Um.
Tolong, bantuan apa yang Anda butuhkan? Apakah Anda membutuhkan polisi, pemadam kebakaran, atau paramedis?
Ya.
Kati, tolong, bantuan apa yang Anda butuhkan? Bagaimana kami dapat membantu?
Saya tidak tahu. Tetapi benda ini telah meledak dan seseorang mencoba masuk.
Oke, seseorang mencoba masuk ke rumah Anda?
Iya.
Oke, pergilah ke tempat yang aman di rumah, Kati. Kami datang.
Aku takut.
Oke, apakah ada orang lain di rumah bersamamu?
Tidak, aku sendirian. Ini rumah seluas 9.000 kaki persegi.
Oke, apakah alarmmu berbunyi? Ya, tidak bisakah kau mendengarnya? Aku bisa, Kati. Tenanglah untukku sebaik mungkin. Aku tahu ini menakutkan. Siapa lagi yang ada di rumah bersamamu?
Tidak ada seorang pun. Oke.
Kati, bisakah kau pergi ke kamarmu dan mengunci pintu untukku?
Aku bisa mencoba, tetapi aku takut untuk bangun.
Oke, di mana kau sekarang? Rumahku. Oke, bisakah kau membawa anjingmu dan pergi ke kamarmu dan mengunci pintu? Ya. Tolong.
Kami datang secepat yang kami bisa, Kati, tetapi aku ingin kau membawa anjing itu dan masuk ke kamarmu dan mengunci diri di sana.
Ya.
Pencurian yang dilakukan dengan berani saat rumah sedang ditempati dianggap sebagai insiden serius yang dapat mengakibatkan cedera atau kematian. Beberapa petugas segera dikirim ke tempat kejadian.
310 atom.
Ada seekor anjing besar di tempat kejadian. Dia tidak mau masuk ke kamar bersama RP. Mungkin seekor anjing retriever seberat 110 pon. Terlalu sulit baginya untuk membawanya ke sana. Dia mengunci dirinya di kamar tidur di lantai pertama.
Petugas polisi tiba dalam beberapa menit. Dua deputi menghubungi pemilik rumah sementara yang lain mencari kemungkinan pelaku di properti tersebut. Mereka bukan satu-satunya yang mengawasi pemilik rumah. Anjing-anjingnya, keduanya jenis retriever, telah bersiap untuk melindungi.
Halo, dia ramah. Tentu saja. Apakah ada orang lain?
Apa itu?
Apakah ada orang lain yang dapat membantu Anda?
Saya menempatkan mereka semua di luar perimeter. Jadi, kami telah berada di sini selama sekitar 5 menit. Hal pertama yang kami lakukan adalah memeriksa semuanya. Jadi, kami tiba di sini dengan cukup cepat.
Tidak. Maksud saya ada polisi lain di sini. Ya, oke. Saya siap untuk melepaskannya.
Itu adalah rumah besar dan petugas menggeledahnya secara menyeluruh. Anjing-anjing itu ramah, tetapi terus menjaga. Masing-masing mengambil peran yang berbeda. Anjing betina berwarna coklat itu berdiri dengan protektif di samping orangnya, sementara anjing jantan berwarna putih itu mondar-mandir berulang kali di antara para petugas. Di bawah setiap tempat tidur.
Jadi, saya ikut serta dan kami melakukan pembersihan total.
Meskipun polisi tidak menemukan penyusup di properti itu malam itu, seorang petugas patroli pengawas melewati mobil cantel yang diparkir di pinggir jalan saat ia berlari ke tempat kejadian. Ia curiga dengan sedan itu dan mengira penumpangnya mungkin terlibat dalam potensi perampokan. Setelah menanggapi rumah itu, ia kembali ke tempat cantel diparkir, tetapi cantel sudah tidak ada di sana. Sekelompok mobil polisi yang melaju kencang ke arah lain membuat Chantel gugup, jadi ia pergi dan meninggalkan Cassie dan Leo di belakang. Ia sedang mabuk berat dan tidak bisa tidur sama sekali, jadi mudah untuk mengabaikan rasa takutnya ditangkap polisi malam itu sebagai paranoia akibat kecanduan narkoba. Namun ternyata, ada seorang petugas polisi yang membuntutinya. Polisi yang sama yang melihatnya sebelumnya mempercepat lajunya hingga 90 mil per jam untuk mengejar Malibu agar dia bisa membaca plat nomor Wyoming-nya. Dia memasukkan angka-angka itu melalui terminal data seluler, tetapi tidak berhasil. Jadi, dia meminta petugas regional Douglas County untuk mencoba melacaknya juga. Dia terus mengikuti Chantel hingga menerima panggilan lain yang menuntut perhatiannya sebagai pengawas. Keberuntungan semata yang memungkinkan Chantel melarikan diri dan menikmati kebebasan selama 2 bulan lagi. Tidak ada bukti yang pernah ditemukan yang menunjukkan bahwa kru Chantel ada hubungannya dengan panggilan pencurian itu. Tetapi informasi yang dikumpulkan petugas malam itu akhirnya menjadi sangat berharga. Pada pertengahan Desember, ketika detektif mulai menyelidiki apa yang terjadi pada Rahel, mereka dapat menghubungkan hilangnya dia dengan Chevy Malibu 2016 berwarna perak dan lokasinya pada dini hari tanggal 7 November. Itu akan membawa mereka lebih dekat untuk menemukannya. Pada tanggal 29 Desember, Chantel mengendarai mobil yang sama di Sheridan, Wyoming bersama Cassie yang berusia 39 tahun dan seorang pria berusia 23 tahun bernama Leo Van Buskek. Ketika polisi menghentikan mereka karena pemeriksaan lalu lintas, ketiganya ditangkap atas tuduhan narkoba dan surat perintah yang tidak terkait dengan hilangnya Rahel. Namun, para penyelidik segera mengetahui keterlibatan mereka dari pernyataan yang dibuat Chantel tentang Rahel saat dia dalam tahanan. Keesokan harinya, Detektif Aurora, Colorado pergi ke Wyoming untuk menginterogasi ketiga tersangka. Kemudian mereka menangkap mereka atas tuduhan penculikan tingkat pertama. Mereka mengetahui bahwa kantor Sheriff Douglas County telah memeriksa plat nomor Chantel sekitar waktu yang sama saat Rahel menghilang dan menghubungi mereka untuk mencari tahu alasannya. Hal itu membuat petugas mulai menyisir daerah terpencil di Douglas County untuk mencari Rahel malam itu.
Ini sempurna. Ini tempat yang tepat bagi mereka. Namun semak-semak itu cukup tinggi sehingga mereka dapat dengan mudah membawanya kembali ke sana dan tidak ada yang akan melihat. Menurutmu ini apa? Coklat.
Menurutmu itu binatang? Ya, mungkin.
Thank you.
Ya, ini akan menjadi tempat yang sempurna untuk membawanya, tetapi saya jamin mereka tidak turun melalui bebatuan ini. Dia berada di suatu tempat yang dangkal. Menemukan Rahel di antara medan berbatu di tengah kegelapan malam terbukti mustahil. Keesokan harinya adalah malam tahun baru, tetapi liburan yang akan datang tidak memperlambat para pencari. Pada dini hari tanggal 31 Desember, para penyelidik meninjau video kamera dashboard yang merekam mobil Chantel pada bulan November sehingga mereka dapat menentukan lokasi jenazah Rahel. Mereka melanjutkan misi mereka lagi dan kali ini dapat menggunakan drone untuk melakukan pencarian udara.
Hai, Ten, Corder, apa kabar?
Nama saya Dev, saya penyelamat, saya pemimpin penyelamatan. Luar biasa, apakah Anda punya kantong mayat?
Kami punya,
kami akan menyiapkan kantong mayat untuk Anda.
Kami akan menggunakan spray untuk yang ini juga.
Dan kami akan memiliki beberapa kantong yang akan kami serahkan kembali.
Jadi, NDI akan melanjutkan dan mengurus kantor sheriff.
Oke, kedengarannya agak aneh bagi saya.
Akan lebih baik jika kita tidak perlu membawa sepeda.
Menggendongnya secara fisik ke sana.
Itu cukup berani, atau dia mulai berlari dan mereka menembak dari kejauhan.
Oh, ya, ya.
Tapi bagaimana dia bisa keluar dari jalan ini?
Ya, itu ada, ya. Rahel ditemukan di selatan Franktown di Douglas County di sisi timur Highway 83 dan utara East Rim Road dekat penanda Mil 48. Tim SAR bingung bagaimana para pelaku berhasil membawa Rahel menuruni lereng bukit dan melewati pagar kawat berduri di tengah malam. Salah satu penyelamat merekam rute menantang yang harus diambil tim untuk sampai ke tempat Rahel terbaring selama hampir 2 bulan. Kepalanya bersandar pada pohon kecil dan tangannya diletakkan di pangkuannya. Dia telah ditembak di bagian atas kepalanya. Sebuah batu besar menggantung di sebagian tubuhnya. Baiklah. Jadi saat ini kita melihat ke timur. Highway 83 Selatan, Highway 83 Utara. Kita menuruni tanggul yang cukup curam.
Menggunakan tali.
Memotong kembali bebatuan lepas. Batu-batu besar memotong kembali. Semak belukar lebat di sini dengan jalan setapak. Ikuti jalan setapak ke timur. Ada celah di sini yang memotong di bawah pagar kawat berduri. Baiklah. Jalan setapak kecil menuju selatan. Tubuh. Lama setelah kejahatan ini dilakukan, sesi prover dilakukan dengan Chantel Edun dan Leo Van Busker yang melibatkan pembela umum mereka bersama dengan jaksa dan detektif. Prover digunakan untuk memperoleh informasi dari terdakwa dengan imbalan kesepakatan pembelaan yang lebih baik seperti pengurangan dakwaan dan rekomendasi hukuman yang lebih menguntungkan. Selama sesi-sesi inilah detail-detail kecil tentang kematian Rahel terungkap. Chantel Edun adalah orang pertama yang mengajukan prover. Pertemuan itu berlangsung pada tanggal 20 April tahun 2022, sekitar 6 bulan setelah Rahel Hulman dibunuh. Dengan prover dan saya pikir, kita semua pernah melihat ini selama ini, dan Anda sudah membuat pernyataan ketika Anda masuk ke sini dan duduk bahwa Anda sangat gugup. Anda ingin muntah, bukan? Jadi, jika Anda memang harus muntah, beritahu saya dan kami dapat membawa Anda ke kamar mandi atau semacamnya.
Kamar mandinya ada tepat di belakang Anda. Jadi, hal terpenting yang ingin saya sampaikan adalah jangan meremehkan.
Oke, jadi, banyak dari penyelidikan ini telah terbukti dan kami sangat yakin dengan penyelidikan tersebut dalam hal kemana arahnya. Dan saya rasa banyak pertanyaan yang kami miliki untuk
Anda? Kami sudah tahu jawabannya. Oke, karena jawabannya tercantum dalam banyak surat perintah penggeledahan dan hal-hal yang telah kami tulis untuk kasus ini. Apakah Anda sempat melihat penemuan untuk kasus ini?
Oke, jadi, apakah Anda cukup familiar dengannya?
Baiklah. Jadi, Anda mengerti dengan pemikiran itu bahwa tidak ada gunanya tidak mengatakan yang sebenarnya tentang sesuatu, bukan?
Oke.
Chantel mulai menceritakan kisahnya. Ketika mereka tiba di Denver pada bulan November, mereka menginap di berbagai hotel dan berpesta dengan teman-teman lain yang juga berada di daerah tersebut. Perjalanan itu berjalan sesuai rencana sampai salah satu kelompok mereka menjatuhkan bom pada Casey. Rahel telah mencoba melewatinya untuk membeli narkoba. Tidak hanya itu, dia juga mencoba melewati pemasok Casey, Sean, untuk langsung mengakses colokan Sean, seorang pria yang menggunakan nama Flame. Dalam dunia narkoba, colokan menggambarkan seseorang yang dapat menghubungkan pembeli dengan narkoba.
Everything that I said in the first interview was correct.
Semua yang saya katakan dalam wawancara pertama benar sampai pada titik ketika ini benar-benar sulit. Tidak.
Apa-apa, luangkan waktu Anda.
Oke, jadi Sean datang dan untuk beberapa alasan menemui kami di pusat perbelanjaan. Saya tidak begitu tahu apa yang terjadi karena saya tidak terlalu memperhatikan apa yang dilakukan Casey dan semua orang. Saya hanya di sana untuk menjaganya, Anda tahu. Jadi, Casey pergi. Saya pikir dia pasti bersama Leo. Dan Sean muncul bersama Rahel dan mereka duduk di truknya dan mereka menunggu Casey kembali dan kemudian mereka pergi.
Dan kemudian pada saat itu, Pointen seperti memberitahu kita tentang Rahel yang suka menjelek-jelekkan kita dan kemudian ingin melampaui Sean dan mendekati Flame sehingga dia bisa mendapatkan koneksi yang melewati kita dan Sean.
Quinton menjelaskannya.
Ya, oke. Okay. Dan siapa yang duduk di mobil ketika dia mengatakan itu?
Aku dan Casey.
Karena Leo dan Casey kembali dan kemudian Leo pergi.
Oke. Okay. Kupikir. Dan kemudian seperti aku tidak benar-benar tahu apa yang terjadi seperti mengapa Rahel bersama Leanne atau apapun. Dan kemudian Casey dan Quinton seperti memutuskan seperti apa sisa hari kami nantinya. Dan aku tidak ingat apa yang kami lakukan sepanjang hari. Ketika kau mengatakan memutuskan seperti apa sisa harimu nantinya, seperti...
Kami hanya melakukan kasus apapun yang ingin kau lakukan.
Jadi ketika Quinton mengatakan Rahel mencoba untuk menghindari kalian, benar, pada dasarnya menyingkirkan kalian, benar. Itu sama saja mengambil keuntungan dari kalian. Benar, benar. Dan kedua, itu juga bisa menghilangkan koneksi Anda, tergantung seberapa banyak bisnis yang dia inginkan. Benar, dia mungkin hanya mengganggunya dan tidak mengganggu Anda. Hal yang sama berlaku untuk Sean, koneksi Anda, benar, yang menghubungkan Anda dengan Flame. Apa reaksi Casey?
Dia kesal.
Jadi, jelaskan itu, seperti... Bagaimana keadaan emosinya? Apa kata-kata yang dia gunakan? Saya tahu Anda tidak akan bisa memberi saya kutipan yang tepat. Tetapi apa yang membuat saya kesal mungkin sesuatu yang sama sekali berbeda dari apa adanya.
Dia marah. Dia tidak mengerti mengapa dia melakukan itu. Oke, dan dia marah. Dan selama perjalanan ini, dia sering berganti-ganti antara James dan Casey. Jadi, James benar-benar menonjol selama perjalanan ini.
Mayhem.
Jadi, seperti ketika James keluar, Casey sangat baik dan perhatian dan kemudian ketika James keluar, James seperti jahat dan agresif dan Casey mencoba untuk merahasiakan James karena James mampu melakukan hal-hal yang mengerikan.
Oke, jadi, Anda tahu, itu seperti antara Casey dan James, tetapi ketika James ada di sana, dia seperti jelas-jelas marah tentang hal itu, berbicara omong kosong, Anda tahu, seperti apa-apaan ini, mengapa dia melakukan itu, Anda tahu, dan seperti, Anda tahu, hanya bersemangat. Casey sekarang marah karena Rahel mencoba menyingkirkannya sebagai perantara dan dia tidak akan membiarkan pengkhianatan yang menyakitkan ini tidak dihiraukan. Dia akan memberinya pelajaran. Chantel bersikeras bahwa dia berasumsi Casey bermaksud membalas dendam dengan menurunkan Rahel di antah-berantah untuk berjalan kembali sendirian. Dia mengakui bahwa dialah yang mengirim pesan kepada Sean yang memintanya untuk membawa Rahel kembali kepada mereka. Beberapa jam kemudian, antara pukul 10 dan 11 malam pada tanggal 6 November Rahel muncul bersama Sean dan Flame. Mengingat tujuan pertemuan itu, lokasi yang mereka pilih aneh. Garasi parkir di rumah sakit anak di Aurora. Itu karena salah satu teman mereka yang merupakan bagian dari pos,
Seorang pria berusia 23 tahun bernama Leo Van Buskek memiliki anak yang sakit yang dirawat di sana. Jadi, truk itu masuk ke garasi parkir. Apakah kalian ingat di lantai berapa kalian berada di garasi parkir? Tidak, saya merasa seperti ada lantai di atas kita, tetapi kita masih belum berada di puncak. Oke. Apa yang terjadi setelah Sion masuk?
Saya keluar dan pergi dan kemudian Rahel memanjat melewati Sion. Mengapa saya berpikir begitu atau saya tidak tahu? Dan kemudian dia masuk ke kursi belakang dan kemudian Casey masuk dari sisi ini dan kemudian saya masuk dan masuk ke sisi ini, sisi pengemudi.
Oke, jadi, supaya saya jelas, Anda berbicara dan mobil apa yang secara spesifik kalian masuki?
Mobil saya.
Oke, Malibu.
Malibu. Dan di kursi belakang, Casey, Rahel di kursi tengah, Anda sendiri, dan kemudian siapa yang mengemudi?
Leo. Leo. Oke, Bung, Leo sudah sepenuhnya sadar saat ini. Apa yang terjadi? Oke, dia pasti sudah sadar. Oke,
dia bilang, maaf, apa yang kamu katakan?
Dia pasti sudah sadar. Ya, karena dia ada di sana. Dia ada di sana, dan aku sudah bilang padanya bahwa kami akan mengantarnya. Dan dia tidak mengatakan apapun tentang itu.
Tidak.
Oke, sementara itu, Leo mencoba meminimalkan keterlibatannya dengan kelompok itu. Dia mengaku tidak begitu mengenal Rahel atau Sean dan belum pernah bertemu Flame sebelumnya. Dia bilang dia kenal Casey dan Chantel dan tahu bahwa mereka memiliki senjata api. Tetapi mengatakan bahwa dia tidak tahu di mana senjata itu malam itu. Chantel dan Casey sangat menyukai senjata api mereka sehingga mereka bahkan memberi mereka nama. Pistol Pete dan Gat Marie. Ada hal lain seperti dinamika hubungan atau sejauh dinamika hubungan. Maksudku, ya, aku berteman dengan orang-orang ini tetapi ini seperti tepat setelah aku bertemu mereka. Kayak aku nggak berteman baik sama mereka sampai sebelum kalian semua menangkap kami semua. Dan bahkan saat itu situasinya agak menegangkan. Kayak aku sama Casey jadi sahabat karena Casey suka bertingkah kayak anak umur 20 tahun. Aku waktu itu masih 20 tahun dan berusaha bersenang-senang dan kayak teler. Mereka pengedar narkobaku. Aku jualan narkoba buat mereka. Kayak ada dinamika di sana. Mereka selalu berantem. Jadi kayak yang kubilang, mereka berantem sebelumnya dan aku bahkan mulai. Jadi apapun yang mereka lakukan waktu itu nggak ada bedanya. Kurasa dulu orang-orang yang suka ngeteweak itu spontan. Kayak Casey orang yang suka ngeteweak. Jadi dia selalu melakukan hal-hal acak yang sporadis. Chantel orang yang suka ngeteweak yang merasa dirinya lebih pintar dari orang lain dan nggak mau orang lain tahu pikirannya. Jadi, dia nggak pernah ngobrol sama siapapun kecuali dengan orang yang dia mau ajak ngobrol. Kurasa aku nggak ngerti. Tapi lebih ke aku yang cuma berusaha bersenang-senang. Seperti aku mencoba untuk bersantai dan bersenang-senang saat aku sedang mabuk. Jadi, aku tidak seperti orang lain yang ikut campur dalam drama. Lebih mudah untuk menjalani hidup yang tenang dan baik jika aku tidak terlibat dalam drama orang lain. Setelah Rahel masuk ke dalam mobil, dia terjebak, terjepit di antara Casey dan Chantel. Namun, Chantel tidak melihat kesulitan Rahel seperti itu. Dalam benaknya, Rahel bisa saja melawan jika dia benar-benar menginginkannya. Tetapi itu tidak akan mudah dilakukan. Dia memiliki seseorang di kedua sisi yang marah dan bersenjata yang menghalangi jalan keluarnya.
Karena kami akan memberinya pelajaran. Jadi, seperti memukulnya dengan keras adalah bagian dari itu.
Oke, dan kau tahu, aku tidak memukulnya cukup keras hingga membuatnya berdarah. Dan aku yakin dia akan terbang kembali, tetapi ternyata tidak. Karena dalam situasiku, jika aku yang duduk di antara keduanya karena seperti yang kukatakan, aku pernah ditodong pistol ke kepalaku sebelumnya, aku tidak akan mundur. Aku bertarung, kau tahu, dan aku tidak akan duduk di sana dan aku tidak peduli jika kau menodongkan pistol padaku. Aku tidak akan duduk di sana dan tidak melakukan apapun. Aku akan berjuang sekuat tenaga untuk keluar dari mobil.
Kau tahu,
aku tidak akan masuk ke dalam mobil dan kemudian terjepit di antara dua orang.
Kau tahu, aku akan mengalahkan pengemudi.
Kau tahu, jelaskan padaku apa yang terjadi selanjutnya setelah Rahel berada di kursi belakang.
Leo mulai mengemudi dan kemudian aku memukul Rahel. Aku menyikutnya.
Oke, dan kemudian, dengan lengan kananmu.
Yeah.
Baiklah.
Dan kemudian tidak ada darah atau apapun.
Tidak ada darah ketika kau memukulnya.
Meham,
bagaimana kau tahu itu? Karena aku menatapnya dan tidak ada darah di pakaianku. Oke, apa reaksinya ketika kau menyikutnya?
Dia tidak bereaksi. Itu benar-benar aneh. Bahkan ketika Casey berbicara padanya, dia seperti tidak ada di sana.
Dia tidak menjawab sedikit pun kepada Casey ketika dia berbicara kepadanya tentang mengapa dia akan bertindak di atasnya dan dia mencoba membantunya, Anda tahu, dan sebagainya. Dan dia hanya menatapnya seolah-olah.
Dia tidak banyak bicara.
Apakah dia takut? Saya tidak merasa dia takut. Tetapi reaksinya sama sekali bukan reaksi saya. Jadi, saya tidak tahu. Itu benar-benar aneh bagi saya. Dan saya ingat berpikir itu sangat aneh seperti mengapa dia tidak berdebat atau berkelahi. Anda tahu. Saya berharap dia akan memukul saya kembali. Anda tahu. Dan kemudian dia tidak melakukannya. Dia hanya duduk di sana. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana perasaan Rahel saat ini. Tetapi apa yang dijelaskan Chantel memberi kita beberapa petunjuk. Tiga reaksi pertahanan umum terhadap rasa takut dan stres adalah lari, melawan, atau membeku. Ketika otak menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk melawan atau melarikan diri dari situasi berbahaya, respons membeku dapat muncul. Ketakutan yang melumpuhkan mungkin telah menyebabkan Rahel memisahkan diri dan menutup diri. Itu membuatnya tidak merasakan beban penuh dari apa yang akan terjadi padanya. Dan khususnya, apa yang dia katakan,
bahwa dia kesal karena Rahel akan menghindarinya. Dan dia seperti hampir menangis karenanya dan kemudian tidak mengerti seperti aku tidak mengerti mengapa kamu melakukan ini, kamu tahu. Aku mencoba membantumu, kamu tahu, dan dia hanya akan menatapnya. Dan kemudian dia akhirnya seperti ketika kami semakin dekat ke tempat kami menepi, dia mengakui bahwa dia mencoba menghindarinya. Tapi itu hanya terlihat seperti dia seperti, ya, aku melakukan itu, maafkan aku, petik dua. Dan kemudian pada dasarnya hanya itu yang dia katakan, tetapi dia benar-benar kesal. Menurut Chantel, Rahel tidak pernah mencoba keluar dari mobil. Dia berkata jika Rahel memperjuangkan kebebasannya, mereka mungkin akan menghentikan mobil dan membiarkannya keluar. Tetapi dia mengambil tindakan untuk memastikan Rahel tidak bisa melarikan diri. Sebelum mereka tiba di lokasi di mana dia akhirnya terbunuh, mereka berhenti di sebuah pom bensin untuk membeli bahan bakar dan makanan. Ketika Chantel masuk ke dalam, ia menginstruksikan Leo untuk duduk di kursi belakang agar Rahel tidak bisa kabur. Setelah berhenti sejenak, mereka berkendara hingga Casey menemukan tempat yang cocok untuk membalas dendam. Ia menginstruksikan Chantel untuk menepi dan keluar bersama Leo dan Rahel. Namun, kemudian muncul mobil polisi yang menuju ke tempat panggilan pencurian, dan Chantel panik saat menyadari salah satu mobil patroli mengikutinya. Ia juga mengakui kepada jaksa dan detektif bahwa ia telah berbohong dalam wawancara awal dengan polisi ketika ia berpura-pura tidak tahu Rahel telah dibunuh malam itu. Disinilah saya berbohong dalam wawancara pertama. Saya jelas sudah tahu bahwa ia sudah meninggal saat pertama kali berbicara dengan kalian. Saya mencoba melindungi Casey, tetapi ketika saya menepi, saya berkata pada awalnya bahwa kami semua keluar dari mobil, tetapi kami semua tidak keluar dari mobil. Leo dan Casey keluar dari mobil bersama Rahel, lalu mereka menyuruh saya untuk pergi, berbalik, dan kembali. Jadi mereka keluar dan kemudian saya pergi, tetapi ada banyak polisi dan sebagainya di luar sana saat itu. Jadi saya menurunkan mereka dan kemudian saya meninggalkan mereka dan saya seperti pergi. Saya pergi sampai ke tanda berhenti, dan saya berbalik, dan saya kembali, dan kemudian saya tidak melihat seorang pun berjalan, jadi saya berbalik lagi, dan kemudian saya seperti menepi di tempat kami parkir, dan kemudian, sebuah mobil patroli lewat, dan saya, dan dia terbalik, jadi saya pergi, dan saya mengemudi sampai ke tanda berhenti itu, dan kemudian saya berbelok ke jalan, dan mobil patroli itu masih di belakang saya. Saya memiliki sekitar 1 pon narkoba pada saya dan saya seperti sangat ketakutan dan saya pikir salah satu lampu belakang saya mati atau lampu depan saya mati. Saya mengalami masalah dengan lampu mobil saya, lalu saya berbelok, ke jalan lain, lalu parkir di belakang gudang, dan saya terparkir di sana selama 3 jam. Lalu, saat saya keluar dari gudang, saya keluar dari sana dan berteriak memanggil mereka.
Saya berkendara mondar-mandir. Saya tidak tahu berapa lama saya berkendara mondar-mandir sambil berteriak memanggil mereka. Saya mengirim pesan kepada Sean menanyakan apakah dia mendengar kabar dari Casey. Saya rasa dia membalasnya kemudian. Saya rasa tidak langsung membalas. Belakangan dia mengatakan bahwa dia tidak mendengar kabar dari mereka. Akhirnya saya menemukan mereka. Saya bersiul dan berteriak. Akhirnya saya menemukan mereka dan mereka berlari dan hanya ada Casey dan Leo. Casey terluka parah. Kakinya tergores dan semacamnya. Mereka masuk ke dalam mobil. Apakah hari masih gelap saat mereka masuk ke dalam mobil?
Saya rasa sekitar pukul 4 pagi.
Oke, saat saya menjemput mereka, mereka pikir saya meninggalkan mereka. Mereka pikir saya panik dan meninggalkan mereka. Saya memang panik karena saya pikir saya akan ditilang dan dipanggil polisi. Casey dan Leo merasa lega bisa kembali ke mobil saat Chantel akhirnya menemukan mereka. Namun, perasaan tenang itu tidak berlangsung lama. Tidak lama kemudian Casey yakin hantu Rahel muncul untuk mengejeknya.
Saat mereka masuk ke dalam mobil, apa yang terjadi? Apa percakapan mereka? Casey mengira siulan itu adalah Rahel, bahwa Rahel menghantuinya.
Baiklah, Leo mengadakan pertemuan resminya pada bulan Desember tahun 2023. Lebih dari 1,5 tahun setelah Chantel mengadakan pertemuannya. Banyak detail yang mereka berikan sama, tetapi ada satu ketidakkonsistenan signifikan dalam cerita mereka. Leo mencoba menjauhkan diri dari pembunuhan Rahel. Dia bilang dia tidak tahu apa-apa soal itu dan tidak tahu kalau Rahel telah dibunuh sampai polisi berbicara dengannya soal itu pada bulan Desember. Detektif mendesaknya untuk mengakui bahwa dia telah memainkan peran yang lebih besar daripada yang mau dia akui. Jadi, kurasa pertanyaan terbesar yang kumiliki adalah apa yang terjadi pada Rahel.
Jadi, saat itu kukira dia baru saja diantar ke suatu tempat. Dia tidak ingin berada di suatu tempat. Dia akan menjadi orang kedua yang kami antar malam itu dan seperti ditelantarkan di suatu tempat. Jadi,
kubilang Quinton adalah orang pertama. Ya, Queen adalah orang pertama. Yang kumaksud, aku tidak begitu menentangnya karena aku tidak benar-benar menyukai Queen sejak awal. Tidak punya masalah apapun dengannya, tetapi dia juga bukan temanku, jadi tidak khawatir tentang itu. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan. Jadi, ketika saya sudah menduga bahwa, oh baiklah, polisi datang, Rahel mungkin tidak ingin berurusan dengan semua omong kosong itu, dan seperti, diantar ke suatu tempat, atau mereka pergi dan melakukan sesuatu seperti mereka pergi selama, entahlah, 45 menit saat kami berjalan, seperti 45 menit, 1 jam, atau semacamnya.
Oke, seperti saat kami berjalan, jadi saya berasumsi mereka punya waktu untuk kembali dan mengantarnya atau semacamnya. Pemahaman kami adalah bahwa Rahel diseret menuruni tanggul.
Dan kemudian kemungkinan besar ditaruh berlutut dan kemudian dia dieksekusi. Jadi peluru itu mengenai bagian atas kepalanya dan berada di dalam dirinya. Jadi seseorang harus berada di atasnya saat itu terjadi. Oke, itulah yang ingin kami cari tahu apa yang terjadi. Dan saya rasa sulit untuk duduk di sini dan hanya mendengar seperti yang saya katakan. Semua yang Anda katakan itu benar. Saya tahu saya tidak meragukan banyak detail seputar interaksi Anda hari itu saat berada di rumah sakit saat mengemudi. Banyak hal yang dikonfirmasi, bukan? Ponselmu juga ada di sana pada suatu waktu. Semua hal itu masuk akal. Hanya saja pada titik mana dia dieksekusi, bukan? Ye. Dan aku yakin dalam penyelidikan bahwa Casey adalah orang yang menarik pelatuknya. Oke, tidak ada. Kurasa tidak ada pertanyaan apapun tentang itu. Kurasa itu seperti bagaimana itu bisa terjadi. Apakah kamu ada di sana saat itu? Apakah kamu mendengar suara tembakan? Seperti yang kukatakan, aku melakukannya. Aku menembak di dalam mobil dan aku sudah mendengar rel dan peluit dan kemudian aku mulai mendengar sirene dan itulah sebabnya aku berkata pada diriku sendiri. Oke, itu bukan sirene sungguhan. Dan saat itulah aku mulai melihat cetak biru dan lampu biru. Jadi disitulah fokusku saat itu. Aku mungkin berada di dalam mobil antara 10 dan 20 menit sebelum aku benar-benar keluar dari mobil. Saya tidak tahu rentang waktu pastinya, tetapi cukup lama untuk duduk di sana, mengambil sedikit obat bius yang saya punya, mencampurnya di piring kecil, memasukkannya ke dalam jarum suntik, menemukan seorang pria, memukulnya, seperti seluruh proses itu, lalu duduk di sana dan seperti terburu-buru sebentar, lalu polisi datang. Jika ini terjadi, dan itu benar-benar terjadi, bukan, Casey membunuhnya. Casey membunuh Rahel, mengapa itu tidak terngiang di benak Anda? Karena Anda bersama Casey ketika kalian berjalan kembali dan dijemput oleh Chantel. Dia tidak mengatakan apapun seperti itu. Maksud saya, memang, dia tidak benar-benar mengatakan apapun. Saya 9/10 terlibat dalam percakapan itu. Tetapi saya hanya berpikir itu karena saya lebih tinggi darinya dan seperti saya sedang mengobrol secara acak saat itu. Oke, Leo tidak goyah dari ceritanya. Dia terus menyangkal terlibat dalam kematian Rahel, tetapi para penyelidik tetap skeptis. Mereka bertanya-tanya dengan keras apakah mungkin dia mencoba melindungi Cassie atau dia mencoba melindungi dirinya sendiri. Kalian berkendara ke bagian jalan yang terpencil ini dengan Rahel di dalam mobil dan kemudian Rahel hanya untuk kepentingan kalian. Benar, Rahel menghilang secara misterius dan tidak ada yang bertanya tentang hal itu. Tidak ada yang mengatakan apapun dan kalian hanya melanjutkan urusan kalian dan kemudian beberapa minggu kemudian kami bertanya kepada kalian, "Hey, kami sedang mencari orang hilang ini. Di mana dia?" Dan kalian hanya berkata, "Saya tidak begitu mengenalnya." Dan saya menyadari ketidaktahuan yang membahagiakan itu tentu saja sampai pada titik tertentu karena saya mengerti. Kalian ada di dunia ini. Kalian tidak selalu seperti teman baik dengan semua orang yang terlibat dan saya mengerti itu. Saya mengerti itu. Tetapi sama sekali tidak dapat saya terima bahwa menurut pendapat pribadi saya, kalian menahan diri. Kalian menahan diri karena kesetiaan mungkin kepada Cassie dan saya tidak tahu mengapa. Tetapi maksud saya, apakah saya salah dalam hal itu? Saya akan terus terang. Menurutku 70% dari apa yang kau katakan itu benar dan 30%-nya hanya untuk kepentingan pribadi. Benar. Itu pendapat jujurku. Aku bisa saja salah. Tapi biasanya aku tidak berada dalam situasi seperti ini. Tidak mungkin, kawan, tidak mungkin. Yang akan kukatakan padamu adalah kaos yang dikenakannya diambil dari tubuhnya. Oke, dia sengaja ditaruh di bawah semak-semak dan di bawah batu. Mungkin kukira ada dua orang. Kurasa mungkin saja satu orang menyeretnya ke sana. Senjata yang digunakan Chantella dan Cassie. Senjata pembunuh Cassie dibungkus dalam kaos itu, disembunyikan di bawah pohon. Disembunyikan di bawah pohon, dan mereka kembali sekitar sebulan kemudian dan mengambilnya untuk Chantel. Sementara Leo bungkam tentang apa yang terjadi pada Rahel, Chantel lebih terbuka dengan detail saat-saat terakhir Rahel.
Bagaimana dia membunuh Rahel?
Dia menembak kepalanya.
Oke, dan apakah kau mengatakan itu karena kau melihat penemuan itu? Apakah Anda mengatakan itu karena Cassie memberitahu Anda?
Dia memberitahu saya.
Dan apa yang secara spesifik dia katakan kepada Anda?
Dia memberitahu saya bahwa dia menembak kepala wanita itu dan kemudian dia memberitahu saya seperti apa bunyinya. Seperti...
Apa bunyinya? Seperti bunyi berderak dan seperti, entahlah, lembek. Entahlah, saya hanya melihat gambar.
Saya hanya melihat gambar di kepala saya.
Gambar apa yang Anda lihat?
Tengkoraknya hancur dan darah di mana-mana. Dan di mana dia tepat sebelum dia ditembak ketika Anda membayangkannya dalam pikiran Anda? Dia berdiri di samping bebatuan. Apakah Anda melihat gambarnya saat ditemukan?
Tidak, karena itu ada di surat pernyataan. Anda tidak melihatnya?
Tidak.
Itu benar. Dia meminta untuk tidak melihatnya.
Jadi, kami memperingatkannya di halaman berapa itu? Jadi, dia tidak perlu melihatnya. Benar. Di mana Cassie ketika Anda membayangkan ini dalam pikiran Anda dan dari apa yang Cassie katakan kepada Anda tentang bagaimana itu terjadi? Seperti melukiskan gambaran untuk saya. Dan saya tahu itu sulit, bukan? Namun, ini. Seperti yang ada di pikiran saya, Rahel akan berdiri seperti ini dan Cassie akan berdiri seperti di belakangnya. Saya tidak tahu mengapa saya membayangkannya seperti itu. Itulah yang saya bayangkan. Dia berkata bahwa dia memeluknya dan dia menangis saat itu dan meminta maaf. Tetapi dia tetap melakukannya.
Apakah dia menyuruhnya berlutut? Setelah mendengar pernyataan Chantel, ada satu tugas terakhir yang harus diselesaikan dalam sesi yang tepat. Detektif memintanya untuk mengidentifikasi korban dan setiap tersangka dari 6 foto yang berjejer. Latihan tersebut mengungkapkan bahwa pembunuhan brutal Cassie terhadap Rahel tidak mengurangi rasa kagumnya terhadapnya sedikitpun. Dia masih jelas terpikat ketika fotonya diperlihatkan.
Ini yang pertama akan saya tunjukkan kepada Anda. Apakah Anda mengenal seseorang di sana?
Itu Rahel. Oke, bisakah Anda melingkari? Kalian setuju dengan itu?
Gambarnya lalu menulis di sebelahnya dengan inisial Anda.
Lingkari itu. Oke. Terima kasih.
Bolehkah aku menyimpannya?
Kau tahu yang lucu adalah aku mengharapkan pertanyaan itu. Apakah kau? Aku mengharapkannya. Oh,
aku sangat mencintainya. Itu menentang semua pemikiran rasional. Apa kau keberatan untuk awalnya saja?
Sangat tampan.
Pada bulan Agustus tahun 2022, Chantel Edun mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan pembunuhan tingkat 2 dan dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Leo van Buskek mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi untuk melakukan pembunuhan tingkat 2 dan penculikan tingkat 2. Dia dijatuhi hukuman pada bulan Agustus tahun 2024 dengan hukuman 25 tahun untuk setiap tuduhan. Hukuman tersebut akan berjalan secara bersamaan. Setelah dibebaskan, dia akan menghadapi pembebasan bersyarat wajib selama 3 tahun. Casey Childers memilih untuk membawa kasusnya ke pengadilan daripada menerima kesepakatan pembelaan. Pada bulan Juli tahun 2024, juri memutuskan dia bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dia juga dihukum karena penculikan tingkat 2 dan dijatuhi hukuman 32 tahun ditambah 16 tahun lagi karena konspirasi untuk melakukan penculikan tingkat 2. Kedua hukuman itu akan berjalan bersamaan dengan hukuman seumur hidupnya.